Den texten som jag har fått uppgett, jag skulle försöka att tala om här i förmiddag, och det är som vi hörde i slutet av Johannes evangelie kapitel 21. Och där läser vi då ifrån vers 9. Det är ju berättelsen om disciplerna som prövde och kaste garn ut och få fisk, och de fick inte något. Men så möter de Jesus, och så står de: då de var steget på land såg de en kull ild där som det låg fisk på och bröd. Jesus säger till dem: kom hit med något av fisken där de nå fick. Simon Peter gick då ombord och drog garnet på land. Det var fyllt av stor fisk, 153 stycken, men ända det var så många hade inte garnet revnet. Jesus säger till dem: kom och få dere morgonmat. Men ingen av disciplinerna vågade att spöra ham: vem är du? För de visste att det var Herren. Jesus kommer och tar brödet och ger dem, och likeså fisken. Detta var tredje gång Jesus åbenbarte sig för disciplinerna efter att han var uppstått från de döda. Då de hade hållit måltid säger Jesus till Simon Peter: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än disse? Peter säger till ham: ja, Herre, du vet jag har dig kär. Jesus säger till dem: fö mine lam. Igen säger han till ham andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han säger till ham: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till ham: vakt mine får. Han säger tredje gång till ham: Simon, Johannes son, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att han den tredje gången sa till ham: har du mig kär? Och han säger till ham: Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus säger: fö mine får. Sannolig, sannolig, säger jag dig, då du var yngre band du själv upp om dig och gick dit du ville. Men när du blir gammal skall du räcka ut dina händer, och en annan skall binda upp om dig och föra dig dit du icke vill. Detta sa han för att ge till känne vad slags död han skulle ära Gud med. Och då han hade sagt detta säger han till ham: följ mig. Helige far, helige oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Jesus sände sina vittnen ut, som vi läser i slutet av Matteus evangelium, att de skulle gå ut i all världen och göra alla folkeslag till discipler. Men han hade också ett ord att säga till dem på vägen, och som en förutsättning för allt som siden skulle ske, och det är det vi läste nu ifrån Johannes. Där talar han om jag så kan säga, den personliga förutsättning hos dem som ska gå med budskapet. Och han talar om vad de ska göra för Guds barn, göra för lammene, för fårene i Herrens egen jord. Jag menar, här har vi två ting som hör på det allra nöjeste samman. Det är det som vänder utad i all världen och som är en Jesu menighets stora uppgave. Och det kallar vi för mission, och alla kristna hjärta brände för det. Gå ut i all världen och gör alla folkeslag till discipler. Men det är ett ord som ska sägas med icke mindre eftertryck, och det är det som blir sagt här: fö mine får, fö mine lam. Och jag har en stark känsla av att vi i den tid som nu är tränger att få detta understreket på en bestämd måte, för det är inte alltid att det blir sett så viktigt som det är. Och det har vi allerede hört en gång idag i bibeltimen, och det var gott att få det understreket. Jag ska få sätta ända en strek under. Det är gärna sånt, när man lager en kristelig förening med ett formål, så har en formålsparagraf. Det har jag varit med på när jag var ett ungt människa och stiftade sådana föreningar, bland gymnasiaster för exempel. Och då heter det gärna det att formålet för föreningen, det är A, och samla troende studenter, ungdom, för att vi ska styrkas i vårt trosliv. 2, och vinna andra för Kristus. Det är utmärket. Och räckefällen är viktig. Men jag har länge haft en känsla av att man nå för tiden går liksom förbi punkt A och över till punkt B omtrent med en gång. Kommer någon sammen som vill vara kristne, och så är det om att göra då och vinna andra. Åh, det är så många som inte bryr sig om Jesus. Ungdomen växer upp och har inte grej på någonting. Vi måste göra något. Utmärket. Men la det allikevel vara ett punkt A som pekar inover emot samfunnet av de troende. För hvis man inte gör det nämligen, så kommer man i skade för att lägga det hela upp alldeles felaktigt. Då blir det ett spørsmål om vad vi ska göra för att få denna uomvända världen till att komma då. Vad ska vi be ungdomen så att de kan komma? Och de så trötta föredragande och bibeltimene och den sangen som de presterar på bedehuset, det är ju ingenting för unga människor av idag. De orkar ju inte höra snack om den gång de snur i dörra, hvis de kommer så långt. Nej, då må vi spöra vad är det som appellerar till människorna idag, och så får vi ett upplägg. Som vi har så allt för mycket av. Det är någon få dagar sedan så fick jag tillsänt ett blad som heter Träff. Och det var ett fryktligt blad att få, det säger jag rätt ut, och aktet det presenterar sig som ett kristligt blad. Det var visst ändå meningen att det skulle brukas för konfirmanter. Och det som det går på där, det är musik. Och det är dans, liturgisk dans och kreativ mission är det visst något som heter. Och det visar sig att det är nå i bruk i kristna församlingar, frikyrkliga, pinsevänner och missionsorganisationer och inre missionsorganisationer i en eller annan utsträckning, jag vet inte hur mycket. Här i vårt kära fäderland. Jag rev ut ett par sidor här och tänkte jag skulle läsa upp. Det gör jag allikevel icke. Men jag måste säga, jag blir allvarligt förskräckt. Det är riktigt nog, stod det här ända någon gamle dag som ryste på hodet och spör vad detta här ska föra till. De kan inte finna sig till rätte med det. Men heldigvis står det. En har kärne med främmadstormande äldre ungdomar, här gäller det en frikyrklig samfund, men det är det samma överallt uppenbart. Det är i takt med tiden när det gäller vad ungdomar är upptatt av. Och så ett annat sted, drama, Och musiksekretär, den och den har själv varit med i kreativ mission som har dansuppträdande. Ja, vi må ta i bruk alla strängar som Gud har gett oss att spela på. I vår tid är det visuella, alltså det vi ser, och så dans viktig till att förmedla evangeliet. Jo tack, det är sånt vi har nu. Och det är ju så i strid med Guds ord som det omtrent kan bli, för han har sagt något helt annat. Han har alltså för det första sagt, och vi har det här i ordet till Peter, du ska ge mina får mat, föde, du ska ge dem föde, och du ska ha omsorg för jorden, för de troende, för de troende, att det verkligen är ett samfund av troende. Det har varit min livsuppgave, bland annat. Jag har varit prästelärare i 28,5 år, och jag har mångfaldiga gånger sagt det till teologiska kandidater, att nu ska dere ut och göra militärtjänste. Så var det där den tiden i hvert fall, allt förändras, men så länge jag var upp i dessa ting så skulle de ut som fältprästassistenter, hette nå, tror jag, som en del fältpräster med en gång. Och då får de ansvaret för en stor församling med unga norska män. Så sa jag till dem, tänk först på de troende guttene. Det må da være noen i denne store flokken, en bataljon, og mange er det, 800 mann, det må da være noe slikt nå. Det må da være noen troende gutter der. Og kan du hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, så har du ikke arbeid forgjeves. Og mange ganger jeg har sagt det. Jeg håper jeg har siktet inn, men samtidig har jeg hatt en sånn avstandsfornemmelse av at de har foretrukket oss å drive han gro som en slags velferdsoffiserer. De skulle ta hele flokken og så føre dem i sognevis til paradis, som det står i Brann av Ibsen, alle sammen. Og så glemmer de disse stakkerne som går der for lut og kaldt vann, åndelig talt, og får ikke den hjelp som de kunne ha fått som kristne unge menn. Og så har vi dessverre eksempler på det går galt. Fø mine får, fø mine lam, ta deg av dem, ta deg av den troende forsamlingen, og så sørg for at den får mat, får noe å leve av. Det ligger den ting i den tankegangen at troende, Jesus får, det er ikke sådan uten videre alle som altså på en måte er med. Det er ikke det. Ak, det er visst ikke for mange som går i kirken, og jeg skal ikke antyde det. Men det er i hvert fall helt sikkert nok at det er ikke uten videre alle som da fyller kirken mer eller mindre, som er denne forsamling av Jesu for. Det er ikke det. Jeg tenker på biskop Høk, han kunne si det så det smalt. For han sa det at ikke noe fornuftig menneske forestiller seg at et torv som er fullt av mennesker er en troende menighet. Det mener ingen. Men hvis man måker alle disse inn i domkirken, så sier teologene at det er en troende menighet. Fantastisk! Å ja, hjelper meg, det er visst ikke blitt mindre av det. Mine får høre känner min röst, säger Jesus. Och jag känner dem, och de följer mig. Det är de som vid omvändelse och tro är blitt Jesu troende vänner och gått in genom porten, gått in genom den porten som är trang, och som har fått troen och den helige ånd i sina hjärter. Det är dem där talar om. Det är dem där talar om. För som vi fick det så klart sagt här i bibeltimen i förmiddag, det är disse som har troen och den helige ånd i sina hjärter som är den sanna menighet. Vär klar över det först. Och det är alltså det punkter som vår Herre och Frälser ville inpränta överfor Peter. Och ja, detta med att den troende församling, ser du, är blir tagit hand om, att de hjälper varandra med det, och att de ber Gud sända hyrder och vägledare och äldste som vet vad det drejer sig om och som kan ge dem mat. Det är det som är så viktigt. Och det är då med att föda dem då, och så vakta dem, geta dem, som det står här. Vad betyder det för något? Ja, det betyder rätt och slett att förkynna Guds ord för dem, för det är på den måten det ser, det blir sagt. Det står som en också i lutherska bekännelseskrifter. Det är att geta Herrens får, det vill säga att lära dem efter Guds ord. Och förkynna Guds ord är på den måten det föregår. Det är inte matet det här, att de dansar och bär sig, och att de synger rockmusik, så att det är ju en decibel så det går ut över folks hörsel. Och ett eneste ord är umulig att skälna, och det kan vara en fördel, för det är inte något att höra heller. Det är inte mat för Guds barn, det där, mina kära vänner, men det är ordet om Jesus, det är det som är mat. Jag hörde en gång, det var en känd präst som fortalte dem. Och han fortalte, det var verkligen en av dem som det var gott att höra. Han fortalte det för en församling av teologer, att han en dag hade fått en påminnelse då han kom hem. Han hade varit i kyrkan och hatt gudstjeneste. Och då han kom hem då, så var det en liten lille gutten hans, så han sa till en det. Han hade inte varit med i kyrkan den dagen av en eller annan grund, eller så hade de visst vært å ha mången i kyrkan som en bør gjøre. Så säger guttungen, spiser de i kyrkan, farsan? Nej, du vet att det har varit med i kyrkan nog till att veta det, spiser inte i kyrkan. Nej, var det jag trodde jag också, sa gutten, men det gick två koner förbi här för ett ögonblick sedan, och idag så sa de det, nej, idag var det inte någon mat att få. Det var hardt för prästen det, du. Det var ingen mat att få. Nej, han talte i två timmar och sa slett ingenting, som det heter i en gammal vise. Och jag tänker på en annan präst, ja, det var också en av dem som verkligen har fått göra en god insats i Herrens församling, en gammal hedersman. Han talte också till en helt annan församling av studerande en gång, och så hörde jag han sa, och jag tänker tillbaka på min tjeneste tid, sa han, det som virkelig er tungt for meg, sa han, det er å tenke på de døde ord. Ja, de døde ord. Nei, du, det er å forkynne evangeliet, altså. Å forkynne Guds ord. Jeg har prøvd å si litt om loven og evangeliet her i går. Och förkynna Guds helige ord och bud, så att vi blir stillet ansikt i ansikt med han som har ögon som ildsluer. Så vi må slå oss på vårt bryst og si: Gud, vær meg synder nådig. Og så få høre evangeliet om han som gikk i døden for oss, betalte syndegjelden, og som står for Gud i dag og ber for oss, som var vår representant og stedfortreder på Golgata og gjorde opp det som vi skulle ha gjort opp, men ikke kunne, og som er vår representant og stedfortreder for Gud i dag, og er innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være rettferdig. Å, du og du, og forkynne det. Ja, det er vår oppgave. Ja, der sier jo mange det at ja, ja, men kjære vakre vene, dette her med evangeliet og vendelsen og forsoning, det er jo noe vi vet. Hvem er som ikke vet det, sier de. Nei, ja, men får vi forkynne noe som er noe å høre på for folk som de ikke vet? Kjenner folk til evangeliet? Gjør de det? Nei, det gjør de ikke. Nei, det er brennsikkert. Er det noe de ikke har vett på, så er det evangeliet. Og det kommer av at det, som det står, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og Gud har berett for dem som elsker ham. Ja, det kan man si om evangeliet, det forunderlige frelsende budskap om Jesus. Og ja, du og du, det er slett ikke noe som folk vet. Og det tar lang tid før de forstår det. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, ja, det gjorde ikke jeg heldigvis, så lykkelig er jeg at jeg gikk ikke lenge. Men jeg kjenner meg igjen allikevel. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Et budskap, noe som en fikk høre. Ja, men det hadde jeg da vel hørt før, ja og nei. Men jeg fikk høre det. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelsning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja, ja, du, det er det som er oppgaven. Fø mine får, vokt mine lam, og ta deg av den troende forsamlingen. Det må da være noen. Ja, og så samle dem som hører Jesus til, og så gi dem den mat som de alene kan leve av, åndelig tal. Ja, det er det som Jesus ville pålegge Peter her. Og det som skjer hvis man ikke følger det der, hva er det for noe? Ja, det er at de troende, de hutrer og fryser, og finner seg ikke til rette. Ja, det er god den gamle historien om den presten, det var da visst i Danmark, og det skal ha visst ha skjedd også. Og han prekte og prekte og prekte, og så finner han en vakker dag, han kommer på prekstolen, en lapp som noen hadde smuglet opp på lesepulten, og der sto det: vi ville gjerne se Jesus. Det var en litt brutal måte å gjøre det på, men det var godt og rett. Det var noen som syntes de hadde ikke fått se Jesus. Og presten han var en mann som var av sannheten, han sa han gikk inn for Guds ansikt og hadde en kamp å gjennomkjempe. Da fikk han se Jesus og kjenne ham hvis blod renser fra all synd. Da fikk han noe nytt å gå på stolen med. Den dag så lå det en annen lapp. Da ble disiplene glade da de så Herren, stod det. Akkurat. Ak, hva skal jeg gå i kirken og på bedehus etter for å høre all slags jugl, altså. Og religiøst snakk og psykologiske overveielser. Og heller rockmusikk og så drama, hva nå det er for noe. Jeg har sett det en gang, jeg er en kristelig forsamling, jeg skjønte ikke hva det var. Det heter visst, ja, her er det tale om noen som heter mimere. Ja, de har mye for seg, det. Nei, kjære venner, la oss måke det vekk. Ut med det. De har ingen plass i Guds forsamling, for der skal Guds barn ha mat. Og det er ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå i Guds forsamling. Det er en forferdelig ting at det er blitt så. Og hva står det i Guds ord? Likeså skal i yngre underordne eder under de eldre. Ja, tenk, det står det. Det står mye i Guds ord. Der står det at der står hustavlene. Og det hører ikke for ingenting tatt med i Luthers lille katekismus, og er simpelthen kirkens bekjennelse, hvis det er det om å gjøre. Ja, det blir ikke noe mer bekjennelse, fordi om vi trykker det av og setter det i et bekjennelseskrift, hovedsaken er det står i Bibelen. Og der står det mye der som vi setter fint til side i våre dager, fordi vi vet så mye bedre. Hva står det for noe i Bibelen? Ja, der står det at hustruene skal lyde sine menn, og mennene skal elske sine hustruer sånn som Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ble ikke mye parsavesen hvis at man holdt seg det for øye. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og tenk, så står det at barna skal lyde sine foreldre, sier Bibelen. Og så står det at likeså skal de yngre underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmykhet overfor hverandre. Det er ikke sånn at det skal være de eldste som regjerer på den måten at pappaen sier som så at din vilje, den ligger i min vestlomme. Det er ikke det. Dessuten så bruker vi jo ikke vest og vestelomme nå for tiden som regel. Så det er ikke aktuelt i noen forstand. Det er ikke sann. Men det er sånn at det er en gjensidighet i forståelse av at Gud vil ha en bestemt orden i sin forsamling. Det skal være menn som er eldste og hyrder. Og ikke kvinner. Det finnes ikke eksempel på det i Bibelen, og det er ikke tilfeldig. Og det skal være ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå, men det skal Guds ord. Ja, sånn skal det være. Hvordan er det blitt slik at det som ungdommen vil ha skal bestemme hvordan vi skal legge opp våre møter og våre samlinger og hva som skal serveres? Forstår vi ikke hvor farlig det er? Vi visste nemlig altså storbyenes sekulariserte ungdom skal bestemme, så oppdrar vi jo ved den slags ting i våre forsamlinger og stevner og møter. Hva er det vi gjør? Vi oppdrar lederne av i morgen, gjør vi. Tror du de plutselig blir annerledes, og om de blir noen og 30 år? Tror du de får innsikt i Guds ord og en helt annen livsfølelse om du blir 10 år eldre? Nei du, det går ikke sånn for seg. Men man skal lære seg, som vi hørte, hvordan man skal ferdes i Guds hus. Nå skal vi lære av Guds ord det. Ja, vi skal lære det av Guds ord. Gi mine får mat, vokt og røkt mine lam. Men det står en lærerik historie i fjerde Mosebok. Ja, det står i annen Mosebok først at da Israel vandret ut av Egypten, så fulgte det med en stor hop av alle slags folk, står det. Ja, den flokken fikk de mye trøbbel med. Og da så Herren hadde kommet så langt i sin oppdragelse av folk at han hadde reddet dem ifra sultedøden og gitt dem manna fra himmelen, så var naturligvis alle lykkelige og glad over det en stund. Inntil, står det i 4. Mosebok kapittel 21, at noen av de der som hadde fulgt med uten å være Israel, de begynte å si det: er det ikke noe annet å få? Nå er vi så trøtt av denne mannen, vi er så hjertelig trøtt av det. Nei, nå var de lei av det der, nå vil de ha kjøttmat, og ikke bare denne evinnelige mannen om igjen og om igjen og om igjen. Det er sultekost dette her, sa de. Må vi be om å få noe annet? Det er forferdelig det. Når det som Gud hadde gitt til å berge liv, manna ifra himmelen, ble en ussel sak og ble betraktet som sultekost, ja, da er det ille. Nei du, det er ikke denne sammenløpende hop som skal bestemme hvordan skal være i Guds forsamling. Det skal vi bestemme, det skal vi si, det skal Guds ord bestemme. Og det som er mat, det som er å leve av for Guds forsamling, det er Guds eget ord i Bibelen. Og ja, det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det. Ja, da kan det jo kanskje være at vi sier som så, det er muligens riktig det du sier, men tenk, det blir veldig vanskelig da. Det blir veldig vanskelig da. Hvordan skal vi da få folk til å komme? Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gripe til? Og det er jo så fint med det, for hvis vi har disse attraksjoner, så kommer det mye folk. Ja, det hørte jeg, eller leste jeg, en hadde sagt til Nils Skjelån at det kommer jo så mye folk. Ja, det er mye folk på sirkus også, sant? Det er mye folk på sirkus også. Du visste hva det er om å gjøre. Nei, hva skal vi gjøre? Vel, Jesus spør ikke om hva vi kan. Men la du merke til hva han spurte om? Elsker du meg, sa han. Ja, hva var det? Elsker du meg? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var jo det han hadde sagt at han gjorde. Om alle de andre forlater deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. Det var ikke om å gjøre så. Gol hanen, og så hadde han fornektet Jesus tre ganger. La ingen av oss gjøre oss selv store. Hva har vi gjort? Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg mer enn prestisjen? Elsker du Jesus mer enn det å være stor i forsamlingen av de troende? Er det han det står om? Eller er det min posisjon mer enn de andre? Ja, 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 og der er det mye, skjønner jeg også. Ja, det kunne en visst snakke lenge om. Et minne jeg har ifra jeg var ganske ung student i teologien, og så kom det samtalen i en flokk mennesker sammen om dette, er at det er så sørgelig med det at det var prester som i en og samme menighet som var ikke venner. Nei, det forekommer visst det. Og så kom samtalen inn på det at blant predikanter så kan man merke en viss misunnelse. Noen samler mer folk enn andre, og så var det en leidmann til stede, og han sa det at ja, det er gammelt dette, sa han, det er et navn på det, det er på latin, så heter det invidia pastoralis. Ja, et fint navn. En misundelse, prestemisundelse, eller hva skulle en oversette det med? Og så satt jo jeg der da, og var ung og dum, og så sa jeg, det er en stor skam, sa jeg. Da var det min onkel, Johan Martin Wisløf, han sa det. Ja, min kjære Karl, sa han, jeg skal snakke med deg om 20 år, jeg sa han, om jeg lever, så skal vi ha en prat om det der, sa han. Den satt, og derfor har jeg husket det. Elsker du meg mer enn disse? Er det Jesu navn og ære det står om, eller er det min? Er det organisasjonens, bevegelsens, retningens ære og anseelse, eller er det Jesus? Elsker du meg? Og det kan ikke sies noe større altså om en Herrens tjener enn nettopp det der at en elsker Jesus. Og derfor synger da også Guds menighet og har mange slags toner og mange ord for det, men det troende hjertet det synger: O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må min sjel umistelig. Vi sang det just. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte enn du. Det er en botstone som er naturlig da, når Herren spør: elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Og jeg leste en liten god bemerkning i et blad, og det ble jeg minnet om av Høge Tveit, han tok det frem her til morgenkvisten. Og en som skrev det nylig: det er veldig mye tale om lovsang nå for tiden, sa han. Å, lovsang, lovsang. Lovsangskvelder og lovsangsmøter og lovsang opp og lovsang ned. Men jeg savner gråten, skrev han. Han som hadde laget denne lille stykket. Sorgen. Tårene. talte veldig til meg. Det gjorde det. Og derfor blir det slik altså at å måtte det med gråt enn skje at sådant svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, når kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, så har jeg nok. Ja, du, det er alvor dette, kjære venner, dypt alvor. Elsker du meg, sier Jesus. Og du ser at om han kunne få tenne denne hjert, denne nød og denne glød og denne kjærlighet i vårt hjerte, så tenk, så tror jeg nok det at det skulle ordne seg med fremgangen. Det skulle være mulig å vinne andre for Jesus. Og jeg tror ikke at det er teknisk dyktighet og kjennskap til moderne virkemidler som vi savner mest i dag i kristenheten. Jeg tror ikke det. Jeg tror heller det er kjærlighet til Jesus og til hans ord som er mangelvare. Gud forbarmer seg over oss, så sant. For sånn er det. Og så til slutt så har jeg tenkt på når lærte montro Peter for alvor denne kjærligheten da til Jesus, som er forutsetningen i en forstand den eneste. Når lærte han den? Ja, så det står vel ikke noe direkte om i Bibelen, men jeg har gjort meg noen tanker. Og da er det to ting som Bibelen dog forteller, som er godt å ta frem. Og det ene er det alvorlige som fortelles den natten da Jesus ble sendt fra den ene til den andre av de store autoriteter, geistlige og verslige. Og Peter, han satt ved kullilden og varmet seg og bante på at han kjente ikke Jesus. Og så gikk Jesus forbi, de førte ham som fange forbi, og Peter, han vendte seg og så på Jesus. Så på Peter. Jesus vendte seg og så på Peter, står det. Og så gikk Peter ut og gråt bittert. Men det står en ting til. Det står at han sendte bud, vår Herre og Frelser, da han var oppstanden. Det står om et spesielt ord til Peter. Det står ikke hva det var, men det kan ikke være så vanskelig å tenke seg det. Han som hadde sviktet så grundig, han fikk et ord fra Jesus om tilgivelse og nåde for ingenting.